Earth News Radio 105,8.
Πόσο ωραία ξεκινήσαμε, δείξε μου το δρόμο, στίχη Κώστας Φασουλάς. Αλλά η μουσική και η ερμηνεία φυσικά, Παντελής Θαλασσινός. Δείξε μου το δρόμο, τι ωραίο τραγούδι μας ξεκίνησε την εκπομπή και ξέρετε πολλές φορές οι συνεργάτες, ο συνεργάτης, ο συνάδελφος, όλοι οι συντελεστές τέλος πάντων που φτιάχνουμε αυτό εδώ το δίωρο και είμαστε από την αποδό πλευρά του ραδιοφώνου, γιατί το μεγάλο κομμάτι, το ζωντανό κομμάτι του ραδιοφώνου είναι η άλλη πλευρά, δηλαδή όλοι εσείς, οι ακροατές. Όλοι εμείς λοιπόν από εδώ, πολύ συχνά είναι σαν να πιάνουμε χωρίς να μιλάμε, χωρίς να συνεννοούμαστε στην πραγματικότητα, να πιάνει ο ένας το ρυθμό του άλλου και το σφιγμό, και το ρυθμό και το σφιγμό. Οπότε ναι, αυτό ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα, πολύ καλό ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά και του μήνα. Παιδιά, καλό μήνα Σεπτέμβριο. Και ας ξεκινάει από την ημέρα Τρίτη, δεν πειράζει. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Μας φαίνεται περίεργο γιατί η θερμοκρασία είναι ακόμα υψηλά και μάλλον θα παραμείνει. Δεν πειράζει. Η ψυχολογία είναι που λίγο αλλάζει προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο. Μην μου στενοχωριέστε, οι καλοκαιράκιδες. Δεν έγινε και τίποτα. Ας αλλάξουμε και λίγο εποχή. Γιατί όσοι πέρασαν καταπληκτικά, υπέροχα θεσπέσια και μας το έδειξαν με όλους τους τρόπους στα social media και πολύ καλά έκαναν. Δεν είμαστε τύποι που ζηλεύουμε, κάθε άλλο. Αυτοί λοιπόν που πέρασαν θεσπέσια μπορεί πραγματικά να στενοχωριούνται. Αυτοί που προσβλέπουν σε κάτι καλύτερο στις επόμενες μέρες ή στον επόμενο μήνα, είναι μαζί μας. Ταυτιζόμαστε λίγο περισσότερο. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Χρόνια πολλά στους πολλούς που γιορτάζουν. Γιορτάζουν πολλοί, είναι πάρα πολλές οι ονομαστικές γιορτές. Δεν θα πάω σε γενέθλια και πετίους, αλλά οι ονομαστικές γιορτές είναι πολλές. Εμείς είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι τις 7, πήγα να πω μέχρι τις 5, από τις 5 ως τις 7 λοιπόν, μέχρι τις 7 για 2 ολόκληρες ώρες με τα θέματα της επικαιρότητας, με πολύ παρέα, με καλή μουσική, με τα μηνύματα, με. Τώρα εδώ που τα λέμε, έδωσα πολλές υποσχέσεις, ανέβασα και ψηλά τον πήχη, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
What's up? So-called friends come and go. Things just don't add up. Trying to make my way through all this illusion and myth. I don't even have no safety net. Dear old fiddle.
Βέβαια, για να πω την αλήθεια, η μέρα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, όχι μόνο δεν ξεκίνησε καλά, μιλάμε για αυτό το τρομερό τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μία αλητή ανακοίνωση από την πλευρά της τροχαίας, δεν φορούσαν κράνος. Άραγε αναρωτιέμαι εγώ, χωρίς να ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορεί να ξέρει κανείς όλα τα στοιχεία ενός τόσο φοβερού τροχαίου δυστυχήματος που τύχησε τη ζωή στους ανθρώπους μας και τελικά είναι και πολύ, πώς να το πω, πολύ ακραίο να αποδίδει κανείς το φταίξιμο στους ίδιους τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, αλλά αυτό ήταν μόνο. Γιατί εγώ μαθαίνω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα στις διασταυρώσεις, υπάρχει ένα πρόβλημα στη ρύθμιση των σηματοδοτών. Υπάρχει ένα θέμα γενικότερα στην περιοχή, αλλά πέρα από αυτό, αν είναι ανθρώπινο το λάθος, ανθρώπινη ευθύνη, είναι πραγματικά όχι απλώς κρίμα, όχι κρίμα και άδικο. Το να έχει παραβιάσει ένας από όλους τον κόκκινο σηματοδότη. Και το λέω αυτό και σε συνέχεια του χθεσινού θέματος που είχαμε με τα πολλά τροχαία στα ελληνικά νησιά όλο το τρίμηνο του καλοκαιριού. Που συζητούσαμε χθες με τον κύριο Λιονάκη και έλεγε ο άνθρωπος αυτά που ξέρουμε όλοι και που δεν θέλουμε να τα ακούμε αλλά συμβαίνουν, ότι τελικά όσο πιο αυστηρός είναι ο κώδικας της οδικής κυκλοφορίας και γίνονται έλεγχοι εντατικοί, γιατί μόνο έτσι δυστυχώς καταλαβαίνουμε, τόσο πιο πολύ μειώνουμε τα θανατηφόρα τουλάχιστον τροχαία. Ναι, και εγώ μαζί σας είμαι. Ξέρω ότι το κράνος, ειδικά για τον μοτοσυκλετιστή, είναι πραγματική κόλαση με την θερμοκρασία που έχει έξω η ατμόσφαιρα και όλο το καλοκαίρι και τα ρούχα τα ειδικά που πρέπει να φοράτε. Και εγώ μαζί σας είμαι, όπως και για άλλα πράγματα για τα οποία μπορεί να αισθανόμαστε ένα είδος ανελευθερίας. Υπάρχει μια συνεχής νουθεσία, ένα συνεχές πρόσεχε γιατί θα πάθεις αυτό. Και μετάθεση της ευθύνης σε ατομική ευθύνη και γενικότερα όλα αυτά που έχουμε συζητήσει ή που δεν έχουμε αλλά όλοι φανταζόμαστε, και το πάω από τα πιο μικρά, τα ατομικά και τα καθημερινά, μέχρι τα δημόσια πράγματα. Γιατί πολλές φορές ανατρέχουμε στις παροιμίες που λέμε ότι ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Όλο και κάποιος ή κάποιοι φέρουν μια μεγαλύτερη ευθύνη όταν είναι σε θέσεις ευθύνης, ονομαστικά τουλάχιστον. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και φυσικά μέσα από το Earth Echo σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλα τα προγράμματα μπορείτε να αναφέρεστε, να προστρέχετε, να αναζητάτε για να μας ακούτε είτε live, ζωντανά, αυτή την ώρα εν προκειμένου στο Earth Echo θα μας βρείτε και φυσικά on demand, δηλαδή μετά από δική σας αίτηση και παραγγελία. Γιατί μου λέτε ότι πράγματι πάρα πολύ συχνά, λόγω της ώρας περισσότερο, αυτό το 5 με 6 δηλαδή που σας πέφτει λίγο νωρίς, μου κάνετε την τιμή να με διαλέγετε, να διαλέγετε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» και σε άλλη ώρα της μέρας ή της νύχτας από ό,τι μου λέτε. Πάντως εμείς υποχρεωτικά τώρα το λέμε το ζωντανά, γιατί είναι ζωντανά μεταδιδόμενη εκπομπή από το ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ, εδώ του ΕΡΤ News στην Αγία Παρασκευή. Αυτό που πραγματικά λατρεύω στο ραδιόφωνο είναι η άμεση ανταπόκριση. Δηλαδή με το που ξεκίνησα εγώ να συζητώ πάρα πολύ επιδερμικά για το τραγικό δυστύχημα στην Αλεξάνδρας, ορίστε να ένα σωρό μηνύματα. Ο Γιώργος μας λέει τραγικό το δυστύχημα, επειδή γνωρίζω καλά τη γειτονιά, σας βεβαιώνω ότι γίνονται πολύ συχνά τροχαία στη συγκεκριμένη διασταύρωση της Αλεξάνδρας. Άραγε λαμβάνονται μέτρα για τέτοια σημεία όπου συμβαίνουν πολλά ατυχήματα ή απλά περιμένουμε πότε θα γίνει το επόμενο, αναρωτιέται ο Γιώργος. Ο Παναγιώτης πάλι είναι απλά τα πράγματα, λέει. Αν ζεσταίνεσαι τόσο πολύ που δεν μπορείς να φορέσεις το κράνο σου, απλά μην οδηγάς μηχανή και πήγαινε με το λεωφορείο. Λευτέρη, καλησπέρα. Λευτέρης από Θάσο, λέει. Μου στέλνει την καλησπέρα του. Ευχαριστεί πολύ για όλα. Εγώ σας ευχαριστώ. Πέρα, λέει, από τα πολύ σοβαρά θέματα με τα οποία ασχολείστε εσείς και η καταπληκτική ομάδα σας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να θίξετε και το θέμα της αφυσορύπανσης. Από το υπέροχο νησί της Θάσου, όπου εργάζομαι εποχικά, μας λέει ο Λευτέρης, πολλοί καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έρχονται για συναυλίες και οι αφίσες παραμένουν αναρτημένες για περισσότερο από ένα μήνα μετά το πέρας των συναυλιών. Σκίζονται από τον αέρα, κρέμονται και είναι μαύρο το χάλι. Ποιος είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνσή τους, λέει. Πώς γίνεται να μην ενοχλούν κανένα υπεύθυνο. Πολύ ωραίο θέμα έθιξες, Λευτέρη. Μπορεί να είναι αυτό που λέμε από τα λιγότερο σημαντικά, δηλαδή να μας ενοχλούν λιγότερο από κάποια άλλα, αλλά είναι και αυτό σημαντικό, το έχω και εγώ παρατηρήσει. Νομίζω ότι οι εταιρείες που κάνουν την προώθηση και βάζουν τις αφίσες, πέραν της απομάκρυνσης από το ταμείο που λένε, ουδέν λάθος αναγνωρίζουν. Δεν τους νοιάζει μετά να τις βγάλουν. Δεν έχω ακούσει ποτέ να γυρίζουν πίσω και να τις βγάζουν. Μάλλον τις βγάζουν οι επόμενοι. Λοιπόν. Η ώρα είναι 5:20 και θέλω να είμαστε ακριβείς στην σειρά των καλεσμένων, δηλαδή να πάμε τώρα στην κυρία Καλλιόπη Σκαγιά. Και μόνο από το επίθετο ενδεχομένως να καταλαβαίνετε για το πού θα το πάμε, είναι η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Προμηθευτών Ειδών Βιβλιοχαρτοπολίου. Για τις τέτοιες μέρες, κυρία Σκαγιά, πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλώς μας ήρθατε. Να πω καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά.
Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι να είναι καλή αυτή η σχολική χρονιά.
Μακάρι, μακάρι. Εσείς έχετε το κομμάτι λοιπόν της προμήθειας ειδών βιβλιοχαρτοπολίου με όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που υπάρχουν στα βιβλιοπολία. Αναφερόμαστε φυσικά στα σχολικά είδη. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει επάρκεια και τι γίνεται με τις τιμές.
Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Είναι αρκετά δυνατός όλος ο κλάδος των προμηθευτών που δίνουμε προς το λιανικό εμπόριο, είτε αυτό είναι βιβλιοπωλείο, είτε είναι μεγάλες επιφάνειες. Κυρίως ο δικός μας ο σύνδεσμος έχει να κάνει με το βιβλιοπωλείο πανελλαδικά, και τα βιβλιοπωλεία πανελλαδικά είναι γύρω στα 3.000 σημεία. Πιάνουν δηλαδή τη χώρα από άκρη σε άκρη, σε απομακρυμμένες περιοχές, σε κέντρα, σε κομοπόλεις, και έτσι δίνουμε σε όλος ο σύνδεσμος αυτός, σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Σε όλη την χώρα λοιπόν. Εμένα δεν μου φαίνεται μεγάλος ο αριθμός 3.000. Για πείτε μας. Ναι.
Κάποτε ήταν 4,5 με 5.000 βιβλιοπωλεία πριν χρόνια. Τώρα είναι λιγότερα γιατί και τα παιδιά είναι λιγότερα.
Α, είσαστε μέσα στο θέμα, κυρία Σκαγιά, γιατί στη διάρκεια της εκπομπής θα αναφερθούμε και σε αυτό, στο πόσα λουκέτα μπαίνουν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά λόγω υπογεννητικότητας. Έχουμε και το θέμα του δημογραφικού πάνω μας. Οπότε ναι, επομένως είναι τα παιδιά λιγότερα, χρειάζονται λιγότερα σχολικά είδη, μειώνονται τα σημεία πώλησης και προμήθειας. Είναι αλυσιδωτό, δεν είναι απλό το πράγμα.
Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό και έχει ξεκινήσει από την δεκαετία του 80. Τη δεκαετία του 80 είχαμε 140.000 γεννήσεις το χρόνο, και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα του 25 είχαμε γύρω στις 65.000 γεννήσεις.
Μάλιστα.
Άρα είναι λιγότερο, είναι πάνω από 50% η μείωση αυτή τη στιγμή.
Νομίζω ότι είστε από τους καλύτερους δείκτες και αναφέρεστε με τις ακριβέστερες τιμές του ρεπορτάζ στο δημογραφικό αυτή την ώρα.
Το φοβερό είναι με το δημογραφικό ότι θα πρέπει να το δουν πάρα πολύ όλες οι κυβερνήσεις, πάρα πολύ ζεστά, διότι μαζί με το πρόβλημα του δημογραφικού υποφέρει και η αγορά. Υποφέρει ο δικός μας ο κλάδος, γιατί κάποτε είχαμε τουλάχιστον διπλάσια παιδιά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Οι εταιρείες συρρυκνώνονται και οι εμπορικές, okay. Οι παραγωγικές, όπως είμαστε εμείς, τουλάχιστον εγώ είμαι Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Προμηθευτών Ειδών Χαρτοπολίου, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι είμαι και η εμπορική διευθύντρια της ΣΚΑΚ.
Γι' αυτό είπα το επίθετό σας. Τώρα φαίνεται ότι κάνουμε διαφήμιση συγκεκριμένου είδους, αλλά τέλος πάντων λόγω του σχολικού και μόνο είδους.
Είναι σημαντικό να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή οι παραγωγικές μονάδες πραγματικά εκλείπουν στην Ελλάδα και είναι ελάχιστες. Οπότε και δεν είναι εύκολο να διατηρηθούν όσο πέφτει ο κλάδος. Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να τονίσουμε ότι υποστηρίζουμε τη χώρα μας, υποστηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα. Και
έτσι κι αλλιώς είστε μια ελληνική εταιρεία, έτσι δεν είναι,
ακριβώς,
η κυρία Σκαγιά? Το θυμάμαι από χρόνια τώρα.
Ακριβώς, από το 1990. Και επίσης πιάνουμε το κομμάτι της όχι μόνο των σχολικών και της οργάνωσης γραφείων.
Τα πάντα. Ξέρετε, οπότε, γιατί σας ρωτώ περισσότερο και επιμένω και το πάμε προς τα εκεί. Γιατί αναρωτιέμαι αν το γεγονός ότι έχουν πέσει μέσα στην αγορά και όλες αυτές οι μεγάλες αλυσίδες μέσα στις οποίες μπορεί κανείς να βρει σχολικά είδη. Κακά τα ψέματα, δηλαδή όπως συμβαίνει με τα έπιπλα, με τα είδη σπιτιού, με ξέρω εγώ, δεν μου έρχεται τώρα κάτι, το ίδιο συμβαίνει και με τα είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Παίζει ρόλο αυτό ότι το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς όσο πάει και συρρυκνώνεται, ενώ η μεγάλη αλυσίδα που έχει και τη δυνατότητα της διακύμανσης στην τιμή, είναι πιο ευέλικτο στην τιμή, καταπίνει το μικρό βιβλιοπωλείο?
Δεν είναι έτσι ακριβώς. Να σας πω γιατί. Γιατί δεν εξειδικεύονται. Οι μεγάλες επιφάνειες έχουν τα χαρτικά, τα χαρτοσχολικά μόνο για 15-20 μέρες. Μετά τα απομακρύνουν και
σωστό,
κρατάνε ίσως ένα κωδικό. Οπότε κατά τη διάρκεια του έτους το παιδί δεν θα πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει τετράδιο,
σωστό,
γιατί δεν υπάρχει.
Σωστό.
Θα πάει λοιπόν στην περιοχή του και επίσης δεν είναι όλη η Ελλάδα με τεράστιες επιφάνειες.
Ναι, εννοείται. Έτσι, αυτές τις αλυσίδες που λέω εγώ. Ναι,
επιφάνειες
τις λέτε εσείς. Ωραία.
Μεγάλες επιφάνειες για να πιάνουμε και άλλα, και άλλα καταστήματα,
έτσι,
όχι μόνο τα σούπερ μάρκετ. Επίσης, ο φυσικός χώρος των σχολικών δεν είναι το σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Ο φυσικός χώρος είναι ένα βιβλιοπωλείο, γιατί εκεί θα βρει την εξειδίκευση. Το να πάρει ένας γονιός ένα τετράδιο από ένα σούπερ μάρκετ, okay, θα το πάρει. Αλλά μετά πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε ένα εξειδικευμένο βιβλιοχαρτοπωλείο για να πάρει και όλα τα υπόλοιπα υλικά της ζωγραφικής, της ακουαρέλες, της χειροτεχνίας, του σχεδίου. Είναι πάρα πολλά.
Να ρωτήσω,
οπότε είναι αναγκαίο το βιβλιοπωλείο και κάτι άλλο. Mm-hmm. Τα βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα προμηθεύονται από επώνυμους προμηθευτές, είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού. Δεν έχουν no name. Ενώ οι μεγάλες επιφάνειες φτιάχνουν και εισάγουν απευθείας από το εξωτερικό και κυρίως από τρίτες χώρες no name προϊόντα. Το no name προϊόν δεν σου εξασφαλίζει την ασφάλεια του προϊόντος. Σου εξασφαλίζει μια φθηνή τιμή. Όμως, ένα επώνυμο προϊόν είναι ασφαλές.
Βέβαια, έχει περάσει από όλους τους ελέγχους.
Ακριβώς. Ναι, η ΣΚΑΚ, όταν βάλει το λογότυπό της σε ένα προϊόν, πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι υγιές και ότι είναι σωστό να χρησιμοποιηθεί από ένα παιδί. Mm-hmm. 6 χρονών, 2
πολύ
χρονών.
Σωστό, πολύ σωστό.
Οπότε, εγώ θα πρότεινα να πηγαίνουμε στα επώνυμα προϊόντα, όποιες εταιρείες και να είναι αυτά, να είναι επώνυμα. Φυσικά θα βοηθήσει να είναι ελληνική εταιρεία, αλλά εφόσον είναι επώνυμο, διασφαλίζει το παιδί και το γονιό.
Πείτε μας σε 30 δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, αν λίγο για τις τιμές. Είναι ανεβασμένες φέτος και κατά την πληροφόρησή σας?
Όχι, οι τιμές είναι ίδιες εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια. Έχω να πω ότι μπορεί να βρει ένας γονιός ένα βιβλιοπωλείο και το οικονομικό και το μεσαίο και το πιο ακριβό, το πιο premium που λέμε εμείς.
Ναι, ναι.
Το θέμα είναι το βαλάντιο που έχει στην τσέπη το γονιός. Αλλά αν πας σε βιβλιοπωλείο θα δεις ότι έχει και το οικονομικό και το μεσαίο και το ακριβό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και για όλες τις πληροφορίες και την ωραία συζήτηση που κάναμε, κυρία Σκαγιά. Να σας ευχηθώ όλα τα καλά. Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. So many mothers dying.
friends had just come over. We had 5 years left crying. The news guy wept and told us Earth was really dying. He cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies, saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat skinny people, and all the tall short people, and all the nobody people, and all the somebody people. I never thought I'd need so many people. Girl my age went off ahead, hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I'd think she
Angel, καλησπέρα. Ναι, αυτό είναι.
A soldier with a broken arm, it's just there to the wheels of a Cadillac. Cop knelt and kissed the feet of a priest, and the queer threw up the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt
πραγματικά, David Bowie, 5 years, όπως το βρήκατε, το βρήκες Angel, και είναι από τα αγαπημένα μου και εμένα τραγούδια. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και είμαστε στο μένουμε εδώ, δηλαδή στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί μαζί μας αυτή την ώρα από τις 5 και κάτι, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μία αρκετά έντονη πυρκαγιά, κυρίες και κύριοι, στην τραπεζίτσα της Κόνησας. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τις αρχές εκεί για να δούμε αν τους έχουμε στη γραμμή, θα τους βγάλουμε αμέσως. Πάντως οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Είναι μία φωτιά που ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες. Καίει σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο έδαφος, αυτό είναι τώρα το δύσκολο, με την πυροσβεστική να ενισχύει τις εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Έχουν ρηχτεί πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, εμοδέ, οχήματα, καταλαβαίνετε τώρα, από αέρος 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη και η ομάδα ΣΜΙΕΑ των Ιωαννίνων. Εξετάζεται, λέει, το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξέσπασε από κεραυνό. Και η περιοχή εκεί είναι ύποπτη, εννοώ για την εκδήλωση πιθανών τέτοιων φαινομένων, όσο πιο υπηρετικά, τόσο πιο εύκολο είναι να εκδηλωθεί αυτή την εποχή κάποια μπόρα, ένας κεραυνός, μια πτώση κεραυνού ή, ξέρω εγώ, μια χαλαζόπτωση. Αυτό μας λένε οι μετεωρολόγοι για αυτήν την εβδομάδα που διανύουμε, που είναι η πρώτη, στην ουσία είναι η πρώτη του Σεπτεμβρίου. αλλά έχει συνθήκες πυρομετεωρολογικές σαν να ήταν κανονικός Αύγουστος, κανονικό καλοκαίρι. 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα, το είπαμε. Δεν έχω πει όμως όλους τους συντελεστές. Νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Θέματα, καλεσμένοι, συντονισμός κτλ. Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή στο 210-60-09-604-605. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πάμε να συναντήσουμε τώρα στην Κόνιτσα τη συνάδελφό μου Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
Καλησπέρα. Βρισκόμαστε αυτή την ώρα εδώ στο επιχειρησιακό κέντρο της πολιτικής προστασίας που έχει στηθεί στην Κόνιτσα, στο οποίο συντονίζεται λεπτό προς λεπτό η μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς στην περιοχή Τραπεζίτσα. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η πυρκαγιά συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη σε ένα ιδιαίτερο δύσβατο σημείο. Γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων. Αυτή την ώρα επιχειρούν 75 πυροσβέστες, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού στα ενεργά σημεία της πυρκαγιάς. Νωρίτερα επιχείρησαν τα 4 αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποίησαν ρήψεις επιβραδυτικού υλικού, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Ωστόσο, ο άνεμος έχει πλέον ενισχυθεί στην περιοχή και αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό παράγοντα που δυσκολεύει την επιχείρηση. Η ένταση των ανέμων παρακολουθείται στενά, καθώς μπορεί να επηρεάσει και την επιχειρησιακή δυνατότητα των εναέριων μέσων. Να σας πω ότι ξεκίνησε εχθές αργά το απόγευμα η φωτιά από Κερευνό.
Από χθες είναι, δεν το είχα παρακολουθήσει, Αλεξάνδρα. Ναι, από Κεραυνό το είχα σαν πληροφορία. Είναι λοιπόν όντως γεγονός, έτσι.
Και, ναι, ακριβώς ναι. Από χθες πάνω στο βουνό, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσβατο το σημείο και τα πεζοπόρα τμήματα που έχουν πλησιάσει με τους πυροσβέστες κάνουν ό,τι μπορούν χωρίς να έχουν οι ίδιοι, καταλαβαίνετε, νερό. Μόνο ό,τι γίνεται είναι με εναέριες ρήψεις. Είναι πολύ δύσβατο το σημείο. Αλλά εδώ στο επιχειρησιακό κέντρο γίνεται ένας σωστός συντονισμός όλων των δυνάμεων, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Για λόγους δημόσιας ασφάλειας έχει απογορευτεί η διέλευση και η παραμονή και η κυκλοφορία των πολιτών στον Εθνικό Δρυμό Βίκου ΑΟΥ και στη διαδρομή προς τη Μονή στο Μείο. Αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι να περιοριστεί η φωτιά και να ελεγχθούν τα ενεργά μέτωπα και να αποτραπεί οποιαδήποτε περιττέρω εξάπλωση. Οι επόμενες ώρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίσουν την προσπάθεια.
Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, αφού ενισχύθηκαν τα ενέργεια μέσα, αλλά έχουν ενισχυθεί και οι άνεμοι, τα πράγματα ακόμα είναι υπό μη έλεγχο, είναι αρκετά δύσκολα,
δεν
Αλεξάνδρα.
Δεν θεωρούν ότι είναι ακόμα ελεγχόμενη η κατάσταση. Μάλιστα. Δάλλοντα ήταν αυτό που ήταν το πρώτο
που λέγατε από την αρχή. Με ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα Αγγέλη. Να είσαι καλά. Πληρέστατο λοιπόν το ρεπορτάζ από τη συνάδελφο που βρίσκεται στο σημείο στην Κόνιτσα, στο συντονιστικό κέντρο που έχει εκεί δημιουργηθεί για να, ακριβώς για να συντονίσει την ιδιαίτερα δύσκολη από ό,τι μαθαίνουμε πυρκαγιά. Και έλεγα και εγώ, 1η Σεπτεμβρίου, έχουμε καιρό να ακούσουμε, κάποιες μέρες να ακούσουμε για πυρκαγιές. Οι άνεμοι έχουν κάπως σκοπάσει, αλλά όμως να που έχουμε και αυτόν τον υπέροχο δρυμό που μας ανέφερε εκεί Βίκου ΑΟΥ, είναι ένα κατάφυτο σημείο και αυτό της Ελλάδας. Και ποιο δεν είναι εδώ που τα λέμε και ποιο δεν είναι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τι λέγαμε, είπαμε όλους τους συντελεστές, είπαμε και το τηλεφωνικό κέντρο, το Viber το ξέρετε, στέλνετε ήδη μηνύματα, εγώ το επαναλαμβάνω, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ανάμεσά τους και τα τραγούδια μας, τα οποία τα συνεχίζουμε εμείς κανονικότατα. We'll be right back. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο Γιάννη. Καλό μήνα, λέει, αγαπημένη μου Έλενα. Καλό μήνα και σε σένα, Γιάννη. Σαν σήμερα μας θυμίζει ότι το 2002 οι Coldplay κατακτούν για δεύτερη φορά την κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το δεύτερο άλμπουμ τους A Rush of Blood to the Head. Ναι, Γιάννη, τα ξέρεις πολύ καλά. Βλέπω και τα παρακολουθείς και τα επισημαίνεις. Και εμένα μ' αρέσει το σαν σήμερα. Μ' αρέσουν γενικά οι αναδρομές και όχι μόνο στα γεγονότα αλλά και στο μουσικό σαν σήμερα. Η Άννα νωρίτερα μας έστειλε το μήνυμά της, κάθισε μια στιγμή, Άννα, δεν ξέρω γιατί το μηχάνημα είναι αργό, προς το παρόν βλέπω μόνο, έχει στείλει Earth News Radio 105,8 και 91,6 μόνο, εμείς αυτό έχουμε λάβει, δεν έχουμε λάβει κάτι άλλο, αν ήθελες να στείλεις κάτι άλλο. Η Μέρη από το Βόλο με πολύ ωραία emoji, με καρδούλες και με ανθοδέσμες, έστω και εικονικές, μια χαρά τις λαμβάνουμε. Και ο Αντώνης, ο οποίος μας λέει χαίρε, αγαπητή κυρία Καραγιάννη, εδώ στο Λουτράκι οι δικυκλιστές οδηγούν μηχανές χιλίων κυβικών με σαγιονάρες. Στην Αμερική σου βάζουν ποινή, σου βάζει ποινή η αστυνομία 10 ως 30 συνεδρίες με ψυχολόγο, $80 εκάστη. Πολύ καλό το στοιχείο που μας δίνεις. Πολύ καλό, δυνατό. Και ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα χωρίς φθινοπόριασμα του καιρού, λέει με αποσιοποιητικά ο ποιητής Θανάσης. Ίσα-ίσα θα έπρεπε να επιδιώξει το φθινοπόριασμα. Θα σου πω μετά αν θυμηθώ κάτι που είδα σήμερα και μου άρεσε τρομερά σχετικά με το φθινοπόριασμα. Και η Άννα από τη Μαγνησία, θα πω το μήνυμα για να το ακούσει και ο καλεσμένος μας, επειδή σίγουρα έχει να κάνει και με αυτόν και με τον ίδιο, αφού ασχολείται με παιδιά. Τα παιδιά της κάθε οικογένειας, λέει, θα φορολογούνται. Άλλο ζήτημα αυτό. Ο Πρωθυπουργός να βάλει θέματα για την ενίσχυση του δημογραφικού, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Εννοεί όταν ανέβει στη Θεσσαλονίκη τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο, να αναφερθεί, μας λέει αν αυτό καταλαβαίνω και την καίει και πολύ καλά το λέει, να αναφερθεί στο δημογραφικό ζήτημα που είναι πια, πώς να το πω, όχι απλά πρώτων πυλών, είναι ένα ζήτημα επίγον, κατεπίγον. Και αυτό φαίνεται πλέον και στα στοιχεία. Μας το είπε νωρίτερα και η κυρία Σκαγιά για τα είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Θέλησαμε να μιλήσουμε και μας λέει: μα πώς να έχουμε σχολικά είδη πάρα πολλά, όταν δεν έχουμε πολλά παιδιά πλέον στα σχολεία. Και επειδή μιλάω για σχολεία, για παιδιά, για έναρξη σχολικής χρονιάς σε λίγες μέρες, θελήσαμε έτσι με πολύ πολύ αγάπη και εκτίμηση να απευθυνθούμε σε ένα δάσκαλο με τον οποίο είχαμε μιλήσει και πιο παλιά. Δάσκαλο σε Δημοτικό Σχολείο του Κερατσινίου και είναι ο κύριος Μάριος Μάζαρης. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που σας ακούω ξανά.
Και εμείς.
Και καλό μήνα σε όλους και όλες, να είναι να φθινοποριάσει και λίγο, μου αρέσει και εμένα όπως το είπατε.
Ναι, ναι, και εγώ είμαι του φθινοπόρου, λυπάμαι το λέω, αλλά απολογούμε σχεδόν, αλλά ναι, του ταιριάζει. Αγαπητέ Μάρια, λοιπόν, καλώς μας ήρθες και πάλι. Νιώθουμε μια οικειότητα γιατί είσαι ιδιαίτερα δραστήριος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πράγμα που σημαίνει ότι μαθαίνουμε πολλά και από σένα, από έναν δάσκαλο που αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά του. Δηλαδή, είναι η ζωή του η ίδια από ό,τι βλέπουμε. Να θυμίσω για τους ακροατές, επίτρεψέ μου να το κάνω, ότι σε μάθαμε, εγώ τουλάχιστον σε έμαθα δημοσιογραφικά, από εκείνη την ωραία φωτογραφία που είχες αναρτήσει και υποδέχτηκες τα παιδιά με την καινούργια χρονιά χειμώνα. Και είχες βάλει ένα σωρό φωτάκια μέσα στην τάξη, είχες κάνει μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη αίθουσα, σε σημείο που πήρες και βραβείο, νομίζω πάντως έγινε μια ιδιαίτερη αναφορά σε σένα από την Υπουργό Παιδείας τότε.
Ναι, ήταν η χρονιά της καραντίνας, το 2021, και δεν είχαμε ζήσει με τα παιδιά τα Χριστούγεννα επειδή ήμασταν στα σπίτια μας. Και επειδή είναι μια ανάμνηση που πάντα θέλω να την έχω με τα παιδιά, ιδιαίτερα με τα πρωτάκια που είχα τότε, και σκεφτόμουν πόσο κρίμα αυτά τα πλασματάκια, τα μικρά, τα εξάχρονα, να μην έχουν αυτή την εμπειρία ότι στολίζουμε και χαιρόμαστε την αίθουσα στολισμένη όλοι μαζί και την έχουμε φτιάξει με τα χέρια μας. Στολίσαμε τη δράση 8 Γενάρη που άνοιξαν τα σχολεία και μάλιστα επειδή θυμάμαι πει τότε στους γονείς τελευταία στιγμή το πήρε απόφαση δύο μέρες πριν ανοίξει το σχολείο. Αν έχετε κάποιο δέντρο που δεν έχετε βάλει στο πατάρι, στείλτε μου, και μου στείλανε 5 δέντρα. Επομένως, στολίσαμε και τα 5. Και ήταν αυτή η φωτογραφία που πραγματικά έγραψε στην, στην καρδιά μας. Και άφησε και ένα σλόγγαν ότι Χριστούγεννα είναι όποτε θέλουμε εμείς. Όχι τόσο με το ρεαλιστικό κομμάτι της γέννησης του Χριστού, αλλά που φτιάχνουμε τη γιορτή μας.
Τη γιορτή μας και το συναίσθημά μας και τον ψυχισμό μας και ερχόμαστε κοντά. Και πραγματικά ξέρω ότι εσύ δεν το έκανες γι' αυτό το λόγο, αλλά από εκεί και μετά σε μάθαμε όλοι και σε παρακολουθούμε. Γιατί, θα πω τώρα και το άλλο. Ελπίζω να έχεις κρατήσει την ίδια φλόγα, στο εύχομαι από καρδιάς.
Περισσότερο θα έλεγα.
Σέβομαι τρομερά τους δασκάλους, είμαι παιδί δασκάλων, υπήρξα και εγώ καθηγήτρια, δηλαδή θέλω να σου πω, είναι και προσωπικό λίγο το θέμα, αλλά ο λόγος που σε φωνάξαμε σήμερα είναι γιατί. Όσο πάνε τα χρόνια και δυσκολεύουν για τους εκπαιδευτικούς που πρέπει να υποδεχθούν ξανά τα παιδιά στα σχολεία μετά από κάτι καλοκαίρια της απόλυτης χαλάρωσης και του ξέφρενου ρυθμού ζωής, και όσο πάνε τα παιδιά λένε, δεν ξέρω εσύ θα μας το βεβαιώσεις, ότι χάνουν την αυτοσυγκέντρωσή τους, έχουν πολλές περισπάσεις, έχουν λίγο θέματα με τον ψυχισμό τους. Οπότε πόσο δύσκολο είναι, πώς σκέφτεσαι εσύ να τα υποδεχθείς φέτος τα παιδιά?
Ισχύουν όλα αυτά. Όσο περνούν τα χρόνια βλέπουμε ότι τα παιδιά δεν θα έλεγα ότι χάνουν τη συγκέντρωσή τους, θα πω ότι χάνουν την παιδικότητά τους. Οι μεγάλοι δυστυχώς, οι ενήλικες, και βάζω και τον εαυτό μου εν μέρη μέσα γιατί θεωρώ ότι είμαι και παιδί εξίσου.
Και πολύ καλά κάνεις.
Μπαίνουμε σε μια σκληρή καθημερινότητα με όλους αυτούς τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε από την επικαιρότητα και από την τσέπη μας, από την επιβίωσή μας. Και σκεφτόμαστε μόνο ως ενήλικες. Και αυτό δεν μπορούμε να το πετάξουμε από μας. Και φερόμαστε στα παιδιά σαν να είναι ενήλικες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σκεφτόμαστε ότι θέλουν να δουν ταινίες που να έχουν σήμανση έτσι 7-8 χρονών. Τους βάζουμε και βλέπουν ταινίες για 15, 17, 18 χρονών. Παίζουν παιχνίδια που είναι για ενήλικες. Έχουν πρόσβαση σε όλα τα social media που τα περισσότερα είναι για ενήλικες. Έχουν πρόσβαση σε πάρα πολύ υλικό ενηλίκων. Και αυτόματα οδηγεί και τα ίδια τα παιδιά να πυθικίζουν, να παράγουν συμπεριφορές ενηλίκων. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια αναζήτηση παιδικότητας. Τα παιδιά δεν φταίνε, προφανώς.
Η ζωή και είναι χαίρομαι τέτοια. Που το επισημαίνεις εσύ που είσαι νέος άνθρωπος και που, ξέρεις, και από το στόμα σου δεν βγαίνουν λόγια, θα έλεγε κανείς, συντηρητικής νουθεσίας. Αλλά το να λες ότι έχουν χάσει την παιδικότητά τους για τους λόγους που ανέφερες, επειδή το βλέπουμε όλοι και το ζούμε και στενοχωριόμαστε. Εγώ προσωπικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί έχουμε ζήσει εμείς ως παιδιά. Ζήσαμε, χαρήκαμε την παιδική ηλικία. Χαίρομαι που το επισημαίνεις τουλάχιστον, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε.
Το ζούμε όλο αυτό. Από την άλλη, οι γονείς, θα έλεγα τώρα, επειδή φέτος έκλεισα τα 20 χρόνια στην εκπαίδευση, είμαι 20 χρόνια σε τάξη συνεχόμενα. Απ' την άλλη, οι γονείς του σήμερα, σε ένα μεγάλο ποσοστό, είναι οι πιο δραστήριοι στο να διαβάσουν, να μάθουν, να προσέξουν λίγο παραπάνω το πώς θα μιλήσουν, πώς θα φερθούν, πώς θα οριοθετήσουν το παιδί. Έχουν τη διάθεση, δεν έχουν το χρόνο και την αντοχή. Νιώθουν πάρα πολύ ματαιωμένοι όσοι κρατάνε καλά αντιστάσεις στο κύμα των social media, των κινητών, των άπειρων δραστηριοτήτων που δεν κάνουν καλό και κρατάνε ένα λίγο πιο νοσταλγικό τρόπο διαπαιδαγώγησης που έχει πιο πολύ παιχνίδι, έχει αλάνη, έχει παιδική χαρά, έχει δραστηριότητες και όχι κινητά. Ναι. Και νιώθουν μόνοι πολλοί άνθρωποι τέτοιοι, ότι όλη η τάξη είναι με το κινητό, το δικό μου παιδί προσπαθούμε να είχε και με τότε για να μην πάρει. Όλη η τάξη είναι γραμμένη σε 82 δραστηριότητες και λείπει από το σπίτι όλη μέρα, δεν γνωρίζει τους δικούς του. Εμείς προσπαθούμε με τα νύχια και με δόντια για να παίξουμε. Είναι πολλές οι διαφορετικότητες πια. Για να μην πω και μια που συναντήσαμε το καλοκαίρι, την διάβασα και εγώ σε πάρα πολλές αναρτήσεις. Παράλληλα με την παιδικότητα που εξαφανίζεται, έχουμε και τη μη ανοχή στην παιδικότητα. Δηλαδή, όλο και περισσότερο ακούμε ανθρώπους που λένε: δεν θέλω παιδάκια γύρω μου να σκούζουν, δεν θέλω παιδάκια γύρω μου να παίζουν. Στην παραλία να φύγουν να πάνε πιο πέρα. Ναι. Να παίξουν την μπάλα τους πιο πέρα. Θέλουμε να εξαφανίσουμε την παιδική ηλικία επειδή μας ενοχλεί. Επειδή έχουμε μια καθημερινότητα πολύ ζώρικη, πολύ δύσκολη. Θέλουμε κάτι να ελέγξουμε. Τι είναι πιο εύκολο να ελέγξουμε? Τα παιδιά και τα ζώα.
Ναι. Συμφωνώ.
Υπάρχει,
σε όλα.
Λοιπόν,
σε
πολύ θυμός έτσι στην κοινωνία.
Μάλιστα.
Και βέβαια ότι τα παιδιά δεν ξέρουν. Τι θέλετε, δηλαδή, αν ήμουν παιδί, θα έλεγα τι θέλετε από μένα. Θέλετε να είμαι παιδί, θέλετε να είμαι ενήλικας. Παιδί με κρίνετε. Μεγάλο με κρίνετε. Τι θέλετε επιτέλους. Είναι δείγμα μιας κοινωνίας που δεν ξέρει τι θέλει. Και προφανώς όλο αυτό το δημογραφικό πρόβλημα που το βλέπουμε φέτος. Τα σχολεία θα λειτουργήσουν, νομίζω βγήκε μια έρευνα, μια μελέτη πρόσφατα, ότι σε βάθος 15 ετίας έχουμε 70.000 λιγότερα πορτάκια. Τώρα μπορεί να λέω και λάθος τους αριθμούς, αλλά είναι τεράστια αριθμή έτσι κι αλλιώς.
Εγώ είδα ένα 30.000, αλλά επειδή το 70 με το 30 αθρίζονται και κάνουν ένα στρογγυλό νούμερο, μάλλον το είδαμε από την άλλη πλευρά. Τέλος πάντων, θα το δω πάλι.
Σε βάθος 15 ετίας έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά στο δυναμικό.
Ναι.
Και πάλι αυτό καταλήγει να είναι ενοχή για τον κάθε γονέα ή για την κάθε γειτονιά, που δεν είναι δικό τους θέμα.
Mm-hmm.
Ζούμε σε μια χώρα που πραγματικά δεν ξέρει πώς να σταθεί και από πού να εμπνευστεί και πώς να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Και επειδή τώρα τα λέω, είμαι λίγο χυμαρός.
Ναι, ναι, καλά κάνεις. Μα εσύ θέλω να μιλήσεις. Εγώ λίγο πολύ τα έχω πει ή τα λέω με μια από άλλη σκοπιά.
Αλλά επειδή το βλέπω και τα τελευταία χρόνια είχα την ευκαιρία, όσο μπορώ, επειδή έχω και συγγραφικό έργο και κάνω και σεμινάρια και ομιλίες, ταξιδεύω σε χώρες που με καλούν. Έχω πάει σε περίπου 10 χώρες της Ευρώπης που με καλούν ελληνικές κοινότητες εκεί. Έχω πάει λοιπόν τα τελευταία 2 χρόνια σε περίπου 10 χώρες και έχω μιλήσει σε ελληνικές κοινότητες, οι οποίες είναι γεμάτες από παιδιά. Γεμάτες από παιδιά 3, 4, 5, 6 χρονών, οι οποίες τι κάνανε, επέλεξαν να φύγουν έξω για να ζήσουν.
Mm.
Βλέπουμε λοιπόν μια δεύτερη, εγώ τουλάχιστον από τα δεδομένα που έχω δει ως τώρα, σε πάρα πολλά κράτη, σε κοινότητες μεγάλου πληθυσμού, 5.000 Έλληνες, 10.000 Έλληνες, 15.000 Έλληνες σε κράτη της Ευρώπης. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι δεν είναι ότι ξαφνικά δεν θέλουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο, αλλά θέλουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο σε ένα περιβάλλον που να τους δίνει ασφάλεια, πρόνοια, παροχή. Χθες ακούσαμε αυτό το νέο για την Κυψέλη. Πριν από 2 μέρες.
Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή.
Τραγική,
μα δεν το συζητώ. Δηλαδή, μόνο τραγική, δεν μπορείς να την πιάσεις από πουθενά. Ανήλικα παιδιά που φέρουν ήδη ένα πολύ βαρύ σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα. Η κοπέλα είναι και έγκυος. Δηλαδή, ας αφήσω πίσω τη βρεφοκτονία. Δεν το συζητώ. Μάρια Μάζαρη, να ρωτήσω, ποια τάξη το γνωρίζεις από τώρα, ποια τάξη θα πάρεις στο σχολείο σου?
Δεν το γνωρίζω ακόμα, αλλά επειδή έχω περάσει από όλες, κάθε μία έχει τη χάρη της.
Ναι.
Σίγουρα η πρώτη δημοτικού στο δημοτικό έχει μια μεγαλύτερη σημασία.
Mm-hmm.
Όχι επειδή είναι πιο δύσκολη, αλλά γιατί έχεις, ας πούμε, τη μαγική ευθύνη να φέρεις το ραβδάκι το μαγικό και να βοηθήσεις ένα παιδί να αγαπήσει το σχολείο. Και επειδή τα παιδιά πια είναι και λίγο άλογα κούρσας, ποντάρουμε σε αυτό το project της ζωής μας όλης, ότι αφού εγώ δεν τα κατάφερα, το παιδί μου θα το κάνω στέλεχος πολυεθνικής, άρα από τα 3-4 του θα προσπαθήσω να χτίσω το βιογραφικό που θα καταρρύψει τους πάντες στα 18-20 που θα βγει στην αγορά εργασίας 25.
Πολύ καλά. Ναι.
Υπάρχει μία εξουθένωση από πολύ μικρή ηλικία και είναι κρίμα να μην στεκόμαστε στο μαγικό κόσμο που είναι το σχολείο. Δεν είναι έλα να σου χτίσει το βιογραφικό, αλλά έλα να γνωρίσεις τον κόσμο σου, καταρχάς μέσα σου, τα συναισθήματά σου, τον τρόπο να επικοινωνείς, να είσαι μέρος μιας κοινότητας, γιατί το σχολείο είναι μια πρώτη επαφή να φύγεις από τη φροντιστική οικογένεια που είσαι το κέντρο του κόσμου τους και να πας σε ένα άλλο περιβάλλον που δεν είσαι και το κέντρο της τάξης, κανένα παιδί δεν είναι, αλλά όλοι μαζί φτιάχνετε έναν κόσμο. Φεύγεις από το εγώ και πας στο εμείς. Αν λοιπόν αυτό το εμείς από πολύ μικρή ηλικία τον μπολιάσουμε με ανταγωνισμό, βγάλε καλύτερο βαθμό από το διπλανό σου, αυτός γιατί είναι καλύτερος από σένα και κοίτα μη βγει πρώτος, και χάνουμε την ευκαιρία να χτίσουμε το μαζί και την κοινότητα που λείπει τόσο πολύ από την κοινωνία σήμερα.
Είμαι σίγουρη ότι και εσύ και οι συνάδελφοί σου θα χτίσετε μια ακόμα χρονιά, μια ωραία Κυψέλη και θα αρχίσετε να φτιάχνετε πολύ ωραίους ανθρώπους, μικρούς ανθρώπους και αργότερα ολοκληρωμένους ενήλικες. Είμαι σίγουρη από αυτά που μας λες ότι θα το προσπαθήσετε και εσύ προσωπικά σου εύχομαι τα καλύτερα, δύναμη και έμπνευση και ωραίες ιδέες και συγγραφικό έργο και όλα αυτά που κάνεις. Καλή σχολική χρονιά. Καλό θα ήταν μέσα σε 3-4 μήνες, αν θέλεις να τα ξαναπούμε, για να δούμε πώς πηγαίνει η πορεία και η δική σου και της τάξης σου και των παιδιών, γιατί είναι ένα δείγμα. Εγώ μου αρέσει να παίρνω δείγματα από διάφορες δομές και, πώς να το πω, και διαστρωματώσεις. Οπότε είναι ένα πολύ καλό δείγμα το δημοτικό σχολείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ. Με μεγάλη μου χαρά να τα ξαναπούμε. Θα ήθελα να πω και κάτι έτσι γενικό. Πια όσο περνάνε τα χρόνια, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τα social media, όπως όλοι. Τα τελευταία χρόνια έχω αποτραβηχτεί αρκετά. Παράγω, θέλω να πω, το δικό μου υλικό και φεύγω. Γιατί βλέπω πάρα πολύ θυμό, πάρα πολύ τοξικότητα, πάρα πολύ ματέως ανθρώπους. Θα ήθελα να προσπαθήσουμε όλοι να αφήνουμε μια καλή κουβέντα κάτω, όχι από τα συγκεκριμένα δικά μου, γενικά. Υπάρχει μια φράση που λέει, αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, μην πεις τίποτα. Ας προσπαθήσουμε να λέμε το καλό, να φωτίζουμε το καλό. Πολλές φορές γκρινιάζουμε ότι τα παιδιά να παράγουν άσχημα πρότυπα. Πρέπει να φωτίσουμε και να υπενθυμίζουμε και να υπογραμμίζουμε καθημερινά τα θετικά πρότυπα για να περάσουν στα νέα παιδιά και να γίνουν εκτίμα τους. Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά πρότυπα γύρω μας, αθλητές, άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά.
Έτσι,
ακόμα
απόλυτα.
Και ο φούρναρης που θα ξυπνήσει 3 το πρωί για να βγάλει το ψωμί στις 5, στις 4, ο εργαζόμενος, είναι θετικά πρότυπα.
Έτσι.
Και όσο εμείς αναπαράγουμε τα κουτσομπολίστικα, τα αρνητικά, τα κίτρινα, αυτά θα συναντάμε μπροστά μας, γιατί θα είναι ο καθρέφτης μας. Πρέπει να φωτίζουμε τα θετικά και να τα επιβραβεύουμε, να μάθουμε να λέμε λίγο παραπάνω μπράβο, σε χαίρομαι, σε καμαρώνω, σε θαυμάζω, είμαι δίπλα σου.
Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά.
Earth News Radio 105,8.
Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι και δεν ήξερα ότι λέγεται έτσι, Norwegian Wood, νορβηγικό ξύλο, Beatles, πολύ ωραίο τραγούδι, από τα πολύ αγαπημένα, από μικρή θυμάμαι το τραγουδούσα, αλλά δεν ήξερα ότι λέγεται έτσι και το έμαθα σήμερα που ο μήνας έχει μία, 1η Σεπτεμβρίου του 2026, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τις 6, μένουμε εδώ. Το λέω με μεγαλύτερη έμφαση τώρα, δεν το λέω γρήγορα, μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ, δηλαδή στο Earth News Radio 105,8. Ξέρω ότι έχετε προβλήματα στα νότια προάστια, το λέγατε και χθες, δεν ξέρω πού οφείλεται όμως, το έχω ρωτήσει, το έχω ψάξει. Στο 91,6 ίσως έχετε καλύτερη ακρόαση, πετυχαίνετε καλύτερη ακουστότητα και φυσικά μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ και από τους δέκτες τηλεόρασης. Μαθαίνω ότι πάρα πολλοί έχουν την τηλεόραση στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε όλο αυτό την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, όπως εμφανίζονται με την ένδειξή τους στις τηλεοράσεις σας. Είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα, είπαμε την εκπομπή, είπαμε το σταθμό, Βίβια Νικολοπούλου και Θάνος Τσιμέκας είπαμε νωρίτερα, Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη, Δέσποινα Σαρκίρη και όλοι εσείς. Βλέπω με αντινάφτεξ απαντάει η Αθήνα στην τουρκική πρόκληση για το Καστελόριζο. Άντε τώρα πάλι καινούργια να είχαμε να λέγαμε, καθώς... Η Άγκυρα επιχειρεί μια προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με νέα παράτυπη ναύτεξ δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για επιστημονικές πάνω απ' όλα έρευνες του σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά ως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η περιοχή βρίσκεται εντός της δυνητικής ελληνικής ΑΟΣ και εμπίπτει στη δικαιοδοσία της υδρογραφικής υπηρεσίας του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, δηλαδή την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση ναύτεξ στην περιοχή έχει ο σταθμός Ηρακλείου Κρήτης της υδρογραφικής υπηρεσίας. Αυτά διαβάζουμε, αυτά μαθαίνουμε, νομίζω πως το πράγμα θα έχει συνέχεια δυστυχώς. Το ελληνικό ναυτικό, το ελληνικό λιμενικό, συγγνώμη, σε συντονισμό με το πολεμικό ναυτικό, εφαρμόζει τακτική στενής αλλά διακριτικής επιτήρησης από απόσταση ασφαλείας και ο σταθμός Ηρακλείου έχει εκδώσει ήδη αντιναύτεξ για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και όλα αυτά επειδή είναι και σε εξέλιξη η είδηση, τέλος πάντων η διαδικασία προμήθειας της ασπίδας του Αχιλλέα. Ένα σωρό πράγματα τρέχουν, πολιτικά ζητήματα τρέχουν, φυσικά έχουμε όλη αυτή την εβδομάδα ζυμώσεις, έχουμε τις περιοδίες, έχουμε τις εξαγγελίες, έχουμε την παρουσία του Πρωθυπουργού Παρασκευή και Σάββατο στη ΔΕΦ, την Κυριακή το μεσημέρι την παραδοσιακή συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων, να ακούσουμε πράγματα, να μάθουμε πράγματα και στη συνέχεια βέβαια οι πολιτικοί αρχηγοί που θα ανέβουν και αυτοί με τη σειρά τους και θα δώσουν τις δικές τους, τη δική τους παρουσία και το δικό τους στίγμα. Λίγο νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 του μήνα θα ανέβει στη ΔΕΘ για να παρουσιάσει το δικό του οικονομικό κατά βάση πρόγραμμα. Τι άλλο, νωρίτερα λέγαμε για το δημογραφικό, δεν το λέγαμε απλώς, το επισημαίνουμε με στοιχεία, συζητούσαμε και με τον Μάριο Μάζαρη, τον δάσκαλο από το Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου, για το ότι πράγματι την τελευταία δεκαετία 30.000 παιδιά λιγότερα γράφονται, εγγράφονται στην πρώτη δημοτικού και αυτά είναι επίσημα στοιχεία που τα παρουσίασε η Υπουργός Παιδείας. Τα μηνύματά σας βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ που μαζί με τους γνωστούς ακροατές προστίθεται συνεχώς και νέοι, τουλάχιστον προστίθεται με την έννοια ότι, με την έννοια της παρουσίας μέσω μηνύματος, γιατί προφανώς ήταν και εκεί, ήταν εκεί και είστε εκεί έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, να ολοκληρώσω λίγο. Ο Θανάσης λοιπόν λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλό μήνα λοιπόν χωρίς φθινοπόριασμα του καιρού. Πίστευα λοιπόν για σένα Θανάση που είσαι και ποιητής ότι θα σου αρέσει το φθινόπωρο και σου έλεγα ότι έβλεπα αυτό το καταπληκτικό ποίημα της Κικής Δημουλά για το Σεπτέμβριο. Είμαι σίγουρη ότι θα ταυτιστείς μαζί του. Ο Αντώνης μας στέλνει την καλησπέρα του από το Ρέθυμνο, το ωραίο Ρέθυμνο που νομίζω ότι βούλιαξε και φέτος από κόσμο. Ο Μάριος, την καλησπέρα του, καλό μήνα, συνεχίστε έτσι λέει, δεν είμαστε 5 με 6, είμαστε αρκετοί. 5 με 6, εγώ εννοούσα την ώρα, το 5-6 της πρώτης ώρας που είναι η κανονική ώρα μετάδοσης εκπομπής και από Δευτέρα θα με ακούτε μόνο 5 με 6 την αφεντιά μου. Δεν εννοούσα 5 με 6 στον αριθμό, αλλά πάντως όπως και να έχει είναι πολύ κολακευτικό το μήνυμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μάριε. Καλησπέρα και καλό μήνα λέει ο κύριος Γιάννης, ο Ιωάννης έτσι υπογράφει. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές που κάνετε, ξεχωρίζετε πολύ για την ευγένεια και τον ιδιαίτερο ευχάριστο τρόπο που πραγματοποιείτε τις συνεντεύξεις. Για επίκαιρα και πολύ σημαντικά και ευαίσθητα θέματα όπως κάνετε και σήμερα μου λέει ο Ιωάννης και μου εύχεται καλή συνέχεια. Πάρα πολύ χαίρομαι με αυτό το περιεχόμενο. Κάνουμε ό,τι περισσότερο και καλύτερο μπορούμε. Σίγουρα υπάρχει και το καλύτερο. Ξέρετε έχουμε και το πρόβλημα της τελειομανίας. Ποτέ δεν μπορείς να κυνηγήσεις το τέλειο, αλλά τουλάχιστον να το αγγίξεις λίγο. Το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού, αυτό είναι το μότο μας. Αλλά ωστόσο ευχαριστώ πάρα πολύ Ο Κωνσταντίνος λέει να πάτε ταξίδι στην ελληνική περιφέρεια, όπου κυρίως αγόρια βρίσκουν δουλειές, αλλά η δουλειά δεν είναι το άπαν. Πρέπει να έχουν κοινωνική ζωή, να μπορούν να ζευγαρώσουν, γιατί οι συνθήκες στην περιφέρεια είναι ιδανικές για οικογένεια, αλλά το κράτος των Αθηνών την αποψήλωσε την περιφέρεια. Ενδεχομένως, και όχι μόνο για τα αγόρια, γενικότερα προσπαθούν να περάσουν καλά, τους αρέσει η ζωή τους. Δεν θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους και δεν βρίσκουν τον τρόπο για να κάνουν όλα αυτά που λέτε. Καλησπέρα, λέει και ο Στέλιος. Υπάρχουμε και εμείς που δουλεύουμε στον τουρισμό. Το πότε έκανα διακοπές καλοκαίρι ούτε που το θυμάμαι. Ως προς τα ατυχήματα, μαθήματα κυκλοφοριακής συμπεριφοράς στα σχολεία και για την οδήγηση και για το πώς περπατάμε. Πολύ ωραία, Στέλιο. Σου ζητούμε συγγνώμη που δεν έχεις κάνει διακοπές και εμείς λέμε πάτε, ερχόσαστε και τελειώσατε τις διακοπές σας και περάσατε ωραία. Ναι, εύχομαι να μπορέσεις να ξεμπερδέψεις, να έχεις και εσύ λίγο χρόνο για τον εαυτό σου. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί και εγώ πάρα πολύ πολύ λόγησα. Ωστόσο, θα τελειώσω με τα μηνύματα. Καλησπέρα, Έλενα, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Εμείς έχουμε, λέει, πολύ ζέστη και υγρασία, γι' αυτό θα πάμε θάλασσα έστω και τώρα. Πολύ ωραία είναι και το τώρα.
Για θυμίσου καλά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή κι αν δεν είναι εκεί, χάρη να μην με λένε. Δεν είναι η ανάγκη, δεν είναι η μοναξιά που εκεί θα με φέρει. Έχω αντέξει πολλά, δεν με ξέρεις καλά, κανείς δεν με ξέρει. Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις.
Και ένα ακόμα συγκλονιστικό μήνυμα, ο Γρηγόρης από τα Τρίκαλα Βερολίνο μου λέει, καταλαβαίνουμε. Λέει, κυρία Καραγιάννη, αν πάτε στην επαρχία θα διαπιστώσετε με πόσο μεγάλη ανεκτικότητα η τοπική κοινωνία και κυρίως οι γονείς, όχι μόνο ανέχονται, αλλά προτρέπουν τα παιδιά τους στη χρήση δικύκλων με μηχανή, χωρίς κράνος φυσικά.
Έχω βαρεθεί, δεν θέλω να εξηγώ, πρέπει εσύ να διαλέξεις. Όμως το λέω ξανά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Πάρε εσύ μια φωνή κι αν δεν είμαι εκεί, χάρη να μην με λένε. Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις, για
θέλησα να ακούσουμε όλο το τραγούδι και μετά να μιλήσω. Συνεχίζω λοιπόν με το μήνυμα του Γρηγόρη, που αφού αναφέρεται στο πόσο πολύ πώς να το πω, ανελαστικοί είναι οι γονείς όταν τολμήσεις να τους πεις ότι τα παιδιά που κυκλοφορούν τώρα χωρίς κράνος στο ποδήλατο ή στο δίτροχο, μόλις γίνουν 18 θα σου ζητήσουν μεγάλη μηχανή. Η απάντηση που παίρνεις είναι «Μα το παιδί μας προσέχει». Και όταν τους λες πως στο νεκροταφείο υπάρχουν 2-3 νεαροί οι οποίοι επίσης πρόσεχαν, αλλά σκοτώθηκαν με μηχανάκι, τότε σου λένε «Μίγρου σουζεύεις». Και αναφέρεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην, φαντάζομαι για να λέτε Βερολίνο, στην Γερμανία, όπου τα παιδιά του Δημοτικού κάνουν εξετάσεις στο θέμα οδήγησης ποδηλάτου, παρουσία αστυνομίας και τους χορηγείται σχετικό δίπλωμα για οδήγηση ποδηλάτου. Τι να πω, αγαπητέ μου, τι να πω, τα είπατε όλα. Τα είπατε όλα και με ένα περίεργο τρόπο θα μου επιτρέψετε τώρα να περάσω στο θέμα πάλι το δημογραφικό. Όλα παίζουν το ρόλο τους, όλα συνδέονται, καθώς είδαμε με έτσι πολύ στενοχώρια, με απελπισία θα έλεγα, ένα συγκεκριμένο κομμάτι της ελληνικής περιφέρειας, αναφέρομαι στην Ήπειρο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, όπου φαίνεται ότι αναστέλλεται η λειτουργία 4 δημοτικών και 7 νηπιαγωγείων, τώρα με τη νέα σχολική χρονιά, την χρονιά 26-27, ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί δεν έχουν αρκετούς μαθητές. Και οπότε έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Γιαννακού, τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, για να το να μάθουμε το πώς και το τι. Γεια σας κυρία Γιαννακού, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Καρογιάννη και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Μα είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Τώρα 33 νηπιαγωγεία και δημοτικά κλείνουν επειδή δεν έχουν αρκετούς μαθητές.
Αυτό για την Ήπειρο, όχι για τα Γιάννενα. Έτσι, ναι, ναι. Στην διεύθυνση Ιωαννίνων δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο. Έχουμε 4 δημοτικά όπως είπατε και 7 νηπιαγωγεία. Τα οποία όμως ήταν και πέρυσι σε αναστολή. Mm-hmm. Πρέπει να επισημάνω κάτι. Αναστολή δεν σημαίνει κατάργηση λειτουργίας του σχολείου.
Αλλά?
Που σημαίνει το εξής, ότι εάν βρεθούν μαθητές, ναι, αυτόματα το σχολείο μπαίνει ξανά σε λειτουργία. Είναι άλλο πράγμα η αναστολή και άλλο η κατάργηση.
Πάντως αυτό που εμείς είδαμε σε ιστοσελίδα, που μάλλον ελέγχεται η ακρίβειά της, μιλάει για λουκέτο. Εισαγωγικά βέβαια, ίσως είναι αυτό που λέτε. Πάει να το παρουσιάσει ως λουκέτο, ενώ δεν είναι οριστικό. Χαίρομαι
δεν
από...
Δεν είναι οριστικό. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι μιλάει για το δίστρατο,
ναι,
το Δημοτικό Σχολείο Δίστρατου, το οποίο λειτουργούσε τα 2 τελευταία χρόνια με 1 μαθήτρια και φέτος πλέον η μαθήτρια πηγαίνει στο γυμνάσιο εδώ στην πόλη μας και το σχολείο κλείνει. Δεν υπάρχουν άλλοι μαθητές. Μπορώ να πω ότι σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων το δημογραφικό αναδεικνύεται σε πολύ έντονο πρόβλημα. Έχουμε και άλλα σχολεία τα οποία έχουν πολύ χαμηλό μαθητικό δυναμικό. Τα σχολεία που κλείσαμε, που έχουμε σε αναστολή, είχαν 1 μαθητή έως κανένα, οπότε έκλεισαν, δεν μπορούσαν πλέον να λειτουργήσουν. Μαθαίνω τώρα από την κοινωνία εκεί πάνω, από τους γονείς, στη Μιλιά Μετσόβου, ότι τις επόμενες ημέρες θα κλείσει και το σχολείο της Μιλιάς, που έχει 1 μαθητή και θα μεταφερθεί ο μαθητής στα Γιάννενα. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο που είναι ενδεικτικό του δημογραφικού ζητήματος, ότι στην πόλη των Ιωαννίνων και στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, μιλάμε για περιοχές που είναι πολύ κοντά στην πόλη, από πέρυσι σε φέτος έχουμε 20 τμήματα λιγότερα στα μεγάλα σχολεία.
Μάλιστα.
Ναι.
Μάλιστα.
Η διαφορά φαίνεται και σε κάτι άλλο. Εγώ πάντα κοιτάζω πόσοι μαθητές αποφυτούν από το δημοτικό. Αποφύτησαν πέρυσι 1.300 μαθητές στην έκτη τάξη και μας ήρθαν στην πρώτη τάξη 1.000 μαθητές. Άρα υπάρχει μέσω μια διαφορά 300 μαθητών. Πέρυσι ήταν 250, φέτος είναι 300 και δεν ξέρω τι θα γίνει και τα επόμενα χρόνια.
Για το δημοτικό μιλάτε τώρα?
Για τα δημοτικά, να το εξετάξω.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο από την άποψη, έχετε δίκιο. Θέλω να πω, δεν μπορεί κανείς να απαιτήσει να λειτουργήσει ένα σχολείο, μια σχολική μονάδα με 1 μαθητή, έτσι, ή 2 ή 3, δεν είναι σωστό και για τους μαθητές τους ίδιους. Γιατί δεν νομίζω ότι θα βιώνουν την ίδια εκπαιδευτική διαδικασία της κοινωνικοποίησης, της συμμετοχής, με καταλαβαίνετε. Όπως,
έχετε απόλυτο δίκιο. Παρ' όλα αυτά, το δίστρατο ανοίξει στο Δήμο Κόνιτσας.
Ναι.
Από το δίστρατο, για να φτάσει κανείς στην Κόνιτσα, να φτάσει ο μαθητής στην Κόνιτσα, πρέπει να περάσει ένα δύσβατο οδικό δίκτυο, ένα δύσκολο κομμάτι που είναι τελείως ορεινό. Η απόσταση, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσα χιλιόμετρα είναι, αλλά για να την κάνει κανείς θέλει μια μισή ώρα με το αυτοκίνητο, που σημαίνει ότι είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
Και τι θα γίνει με αυτό το παιδί, έχετε μάθει?
Αυτό έκλεισε αυτό το σχολείο.
Ναι, αυτό το παιδί δηλαδή πού θα συνεχίσει?
Θα φοιτήσει στο γυμνάσιο εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων. Μεταφέρθηκε η οικογένεια εδώ.
Μάλιστα. Υποχρεωτικά μετακόμιση οικογένεια, έτσι. Και, ναι, μιλάμε, ναι, ναι. Και μιλάμε για το Δημοτικό Σχολείο και την Νηπιαγωγείο στο Δίστρατο, που είναι ένα ιστορικό έτσι κτίριο. Μια μονάδα που λειτουργούσε από το 1854. Έχει
έτσι,
και αυτό το στοιχείο.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Και ο προβληματισμός είναι πολύ έντονος. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να έχουμε ως προτεραιότητα τους μαθητές για να υποστηρίξουμε και τις οικογένειες. Γι' αυτό είχαμε και δάσκαλο αυτά τα χρόνια εκεί, για να υποστηριχθεί η οικογένεια. Όπως κρατήσαμε και το Δημοτικό Σχολείο Κεφαλοχωρίου πέρυσι με έναν μαθητή, όπως τη Σμιλιά Μετσόβου πέρυσι πάλι με έναν μαθητή, του Ρωμανού πάλι με έναν μαθητή. Αυτά είναι κοινότητες που είναι απομακρυσμένες, είναι πολύ μακριά από την πόλη των Ιωαννίνων ή από άλλο κάποιο ημιαστικό κέντρο. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα βοηθώντας την τοπική κοινότητα, τις οικογένειες που θέλουν να διαμένουν στον τόπο τους και θέλουν το δάσκαλο δίπλα τους, και τους δήμους εκεί που και αυτοί προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά βλέπετε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολο ακόμη και στον αστικό ιστό εδώ στην πόλη.
Ναι, γιατί είναι και το θέμα της μετακίνησης και είναι και ιδιαίτερη περιοχή, η ευρύτερη της Ηπείρου, αυτό το κομμάτι που περιγράφεται, εκτός από την πόλη ή κάποιες κεντρικές πόλεις. Φανταστείτε τώρα, φαντάζομαι δηλαδή εγώ, όταν χαλάσει και ο καιρός και έχουμε και βροχές και χιόνια, τι να πει κανείς για αυτή τη μετακίνηση,
και πάγο
και επικίνδυνες συνθήκες.
Να σας πω κάτι, στο Ζαγόρι παράδειγμα, που πιστεύω ότι το γνωρίζετε το Ζαγόρι,
βεβαίως,
είναι ονομαστό, ναι. Έχουμε 45 χωριά, δυστυχώς μόνο τα δύο έχουν σχολείο, το Πάπιγκο με 2 μαθητές και οι Μιλιωτάδες με 4 μαθητές.
Τι να πω, πραγματικά δεν έχω να προσθέσω, επειδή βλέπω μια κατάσταση που συνεχώς, ίσως δεν το είχαμε, λέγαμε γενικά, ξέρετε, δημογραφικό. Και μπορώ να σας πω, κυρία Γιανακού, ότι και δημοσιογραφικά δεν ήταν δημοφιλές το θέμα. Δηλαδή κάθε φορά το βγάζαμε, το ξαναβγάζαμε, λέγαμε κάποια θεωρητικά πράγματα με τους καθηγητές, με τους ειδικούς, με τους επιστήμονες ή με τους πολιτικούς. Τώρα βλέπουμε όμως ότι στην πράξη έχουν περάσει λίγα χρόνια και το πράγμα έχει γιγαντωθεί. Ένα τελευταίο, κυρία Γιανακού, γενικότερα υπάρχει κάποιο σχέδιο έτσι γενικότερα να αυτό το πράγμα να μην μας πάρει από κάτω, εννοώ να μπορέσουμε λίγο να το αντιμετωπίσουμε? Έχετε μάθει κάτι εσείς?
Όχι, εγώ δεν ξέρω αυτή τη στιγμή κάτι. Εμείς γενικά έχουμε την εντολή στα παραμεθόρια να προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες και στα πολύ ορεινά.
Ναι. Μάλιστα.
Γιατί είναι και πολύ δύσκολο ο κόσμος να κρατηθεί εκεί πάνω.
Βέβαια.
Είναι πολύ δύσκολο.
Σας ευχαριστώ θερμά για την πληροφόρηση που μας δώσατε, κυρία Γιανακού. Η κυρία Μαρία Γιανακού, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. Σας χαιρετώ.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Και όσο μιλούσαμε με την κυρία Γιανακού για το θέμα της Ηπείρου, για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά που μπαίνουν σε αναστολή, δηλαδή τώρα αν λέει βρεθούν μαθητές, από πού θα βρεθούν μαθητές, φαντάζεστε? Στο μυαλό μου κάνω συνειρμό με τη φουρνά της Ευρυτανίας που θα ακούσετε στη διάρκεια των επόμενων εκπομπών εδώ στο Earth News Radio 105,8, ότι η οικογένεια αυτή, η πολύτεκνη που είχε πάει να εγκατασταθεί, εγκαταλείπει, φεύγει. Για τους δικούς της λόγους, αλλά το πράγμα δεν φαίνεται να απέδωσε μετά από 2 χρόνια. Πολύ σοβαρό ζήτημα, όλο μαζί, και το συγκεκριμένο της συγκεκριμένης οικογένειας, παρά τις προσπάθειες και της εκπαιδευτικού και του παπά του χωριού και όλου. Είχαμε πέσει πάνω όλα τα μέσα κλπ. Πάμε στο και μισή. Τίτλοι ειδήσεων, παρακαλώ.
Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μ' αρέσει μόνο να τα σχολιάζω όλα, αλλά βλέπω τόση πολλή ανταπόκριση που με έχετε κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη.
There's a sign above the door saying no way out. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I've been sliding off of my seat for his flame.
Εδώ είμαστε και πάλι. Μένουμε εδώ τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ 5 με 7 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, για αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον, και από Δευτέρα, πόσο ξέρω, 5 με 6. Έλενα Καραγιάννη, σας καλησπερίζω. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα όχι μόνο για τους γνωστούς ακροατές, που είναι και πολύ σημαντικό να είστε παρόντες και παρούσες σχεδόν καθημερινά και να το βλέπω από τα μηνύματά σας, αλλά και εσάς που έχετε εισέλθει στην παρέα μας, γνωρίζοντάς μας ή αποφασίζοντας να δηλώσετε παρουσία. Το ωραίο είναι ότι έχουμε συγκεντρώσει και εμείς τόσα πολλά θέματα που κάθε μέρα παρά το δίωρο δεν μας φτάνουν. Πρέπει, για να μην τα συνοστίζουμε και για να τους δίνουμε και την αξία που πρέπει. Και μου αρέσει που μου στέλνετε και εσείς πολλές ωραίες ιδέες, τις οποίες θα τις κλέψω και θα τις αξιοποιήσω πάρα αυτά. Και τώρα θα καλωσορίσω τον κύριο Ταξιάρχη Κόλλια. Ο κύριος Κόλλιας είναι ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Βίου και του Πολιτισμού των Βυζαντινών και πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
Γεια σας αγαπητέ μου.
Μιλάμε και πάλι.
Κι εγώ πάρα πολύ και είναι και πολύ σημαντική αφορμή πέρα από το επιστημονικό σας πεδίο και την λαμπερή προσωπικότητά σας. Είναι το θέμα ιδιαίτερο γιατί είχαμε μόλις πριν από 2 μέρες, το Σάββατο,
ναι.
3 μέρες, ολοκληρώθηκε λοιπόν στη Βιέννη το 25ο μάλλον, Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών, στο οποίο συμμετείχατε και θέλω να μας μεταφέρετε κλίμα, επιστημονικές απόψεις και μια δική μου απορία. Ακόμα το Βυζάντιο συγκινεί?
Εγώ θα έλεγα, η συγκίνηση που προκαλεί αυξάνει. Mm-hmm. Αλλά θα πάρουμε με τη σειρά όπως το θέσατε.
Ναι.
Λοιπόν, στην Βιέννη πράγματι πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ολόκληρη εβδομάδα, από την Κυριακή 24 του μηνός μέχρι 29, το συνέδριο των Διεθνών Σπουδών Βυζαντινών. Το συνέδριο αυτό διεξάγεται κάθε 5 χρόνια, το διεθνές, σε μία διαφορετική κάθε φορά χώρα και πόλη συγχρόνως. Η Βιέννη λοιπόν είχε γίνει το κέντρο των Βυζαντινών Σπουδών όλη την εβδομάδα και ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίο θα έλεγα το να ακούει κανείς, να βλέπει πρώτα-πρώτα τα ταμπελάκια των Βυζαντινολόγων ανά την πόλη και να ακούει συζητήσεις γύρω από το Βυζάντιο. Το συνέδριο
από όλο τον κόσμο εν τω μεταξύ. Το σημαντικό είναι από όλο τον κόσμο, αφού λέτε διεθνές. Μάλιστα. Ναι.
Θα μπορούσε να το πει κανείς και παγκόσμιο, απλώς χρησιμοποιούμε τον όρο διεθνές. Στο συνέδριο αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι από 39 χώρες, στις οποίες καλλιεργούνται οι Βυζαντινές σπουδές. Δεν το περιμένει κανείς, ακούγονται 39 χώρες Βυζαντινές σπουδές. Ναι, παρόλα αυτά. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι κάποια στιγμή είχα δυσαρεστηθεί όταν είχα ακούσει κάποια εκπομπή η οποία αφορούσε τις ελληνικές σπουδές διεθνώς και περιοριζόταν το
αρχαιοελληνικές.
Στις κλασικές σπουδές.
Κλασικές, ναι.
Και μετά με το γνωστό τεράστιο άλμα, ο λίγων νεοελληνικά.
Ναι, κατάλαβα. Και παραλείπουν το Βυζάντιο. Να σας πω την αλήθεια, μπορεί πολύς ο κόσμος, μεταξύ των οποίων και εγώ, παρόλο που ξέρετε ότι ασχολούμαι και ακαδημαϊκά και επιστημονικά, αλλά δεν το σκέφτομαι επειδή θεωρώ ότι είναι έδρες και επιτροπές που δεν έχει κανείς την πολυτέλεια. Νομίζει δηλαδή ότι τα πανεπιστήμια που φιλοξενούν αυτές τις Βυζαντινές σπουδές δεν είναι αρκετά. Και μας λέτε τώρα ότι είναι. Και αυτό είναι παρήγορο, είναι όχι απλά παρήγορο, είναι πολύ καλό.
Μακάρι είναι πολλά και πολλές οι χώρες και μακάρι να αυξηθούν. Παραδείγματος χάρη πριν από 3 ημέρες το Σάββατο την Παρασκευή που είχαμε τη Γενική Συνέλευση τέλος πάντων των εκπροσώπων των 39 χωρών εγκρίθηκε η αίτηση της Χιλής να γίνει και αυτή μέλος η Επιτροπή της Βυζαντινών Σπουδών να ενταχθεί και αυτή στη διεθνή. Mm-hmm. Και μάλιστα εκδίδονται εδώ και πολλά χρόνια, λίγες δεκαετίες, περιοδικά επιστημονικά που έχουν σχέση με το Βυζάντιο και τον νεοελληνισμό. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Ναι. Και να πούμε από τώρα, γιατί θα το ξεχάσω εγώ, ή εσείς μάλλον δεν θα το ξεχνούσατε, ότι το επόμενο, δηλαδή σε 5 χρόνια με το καλό, θα γίνει στην Αθήνα. Είναι αλήθεια?
Ναι, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι είχαμε, μάλλον ανά πενταετία, έχουμε κατάθεση υποψηφιοτήτων και απόφαση πού θα διεξαχθεί το επόμενο. Για το συγκεκριμένο, το 2031, μετά από 5 χρόνια δηλαδή, είχαν θέσει υποψηφιότητα η Μαδρίτη, το Παρίσι, η Βουδαπέστη, η Λευκοσία και η Αθήνα. Η Μαδρίτη για κάποιο λόγο απεσήρθη. Η Βουδαπέστη απεσύρθηκε αυτή υπέρ της υποψηφιότητας της Ελλάδος και είχαμε μείνει Παρίσι, Λευκοσία, Αθήνα. Πρέπει να πω ότι η Λευκοσία, να το πω όπως μου έρχεται, αδικείται.
Ναι.
Διότι επρόκειτο το 1975 να οργανώσει το συνέδριο το διεθνές, αλλά δυστυχώς λόγω της εισβολής της Τουρκικής δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί τότε. Και και τώρα ήταν υποψήφια, αλλά τέλος πάντων υπερίσχυσε η Αθήνα και του Παρισίου και της Λευκωσίας. Και αυτό είναι βέβαια ευχάριστο εμάς, τέλος πάντων, μας, όπως καταλαβαίνετε, μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Ήταν και ιδιαίτερα ισχυρή, πώς θα πούμε, η πλειοψηφία που αποσπάσαμε. Και τώρα το καταφέραμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι και είναι που λέμε, έλα τώρα να δούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα, να σκουμποθούμε.
Μια και χαρά θα τα βγάλουμε πέρα, νομίζω.
Είμαστε βέβαιοι, ναι. Να συνεργαστούν τα πανεπιστήμια, οι ερευνητικοί φορείς, τα μουσεία με οργάνωση εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων και όχι μόνο μουσεία. Δηλαδή θα είναι ένα μεγάλο γεγονός, όχι για τις Βυζαντινές σπουδές μόνο, αλλά και γενικότερα και για την Αθήνα, θα έλεγα.
Ναι, σωστό, βέβαια. Τώρα να πάμε στο πεδίο που λέμε, δηλαδή στο επιστημονικό κομμάτι, Βυζαντινή ιστορία, Βυζαντινός πολιτισμός. Μια ολόκληρη εβδομάδα όλοι οι Βυζαντινολόγοι συζητούσατε, ανταλλάσσατε απόψεις, προφανώς και πολύ υλικό υπήρχε από βιβλία, από βιβλιογραφία σας. Πείτε μας έτσι ένα, δύο, τρία που μπορεί να ενδιαφέρουν κάπως και τον μέσο πολίτη.
Ναι. Καταρχάς να αναφέρω τον εντυπωσιακό αριθμό των 1500 συνέδρων.
Όντως.
Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Ναι. Βέβαια εντυπωσιακό γιατί είναι ακόμα μεγαλύτερος, αλλά και στο προηγούμενο συνέδριο που είχε γίνει στη Βενετία, δεν θυμάμαι, 1200 κάτι τέτοιο.
Ναι, καλό είναι.
Δηλαδή ούτως ή άλλως υπερβαίνουμε τους 1000, ούτως ή άλλως.
Μάλιστα.
Τώρα, στα συνέδρια αυτά, αλλά και στις διάφορες επιστήμες, όχι μόνο στις Βυζαντινές, έχουμε προσεγγίσεις από διάφορες πλευρές. Δηλαδή, κάποιος θα μιλήσει για θα ερευνήσει την αρχιτεκτονική και θα δημιουργηθεί μια στρογγυλή τράπεζα ή μια ομάδα επιστημόνων που θα παρουσιάσουν τις ανακοινώσεις τους σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο θέμα της αρχιτεκτονικής. Αλλού έχουμε και τη φιλολογία που στην οποία εξετάζεται, θα εξεταζόταν πιθανώς νέες τάσεις στην έρευνα.
Ναι.
Έτσι, νέες όψεις τις οποίες αναζητεί ο μελετητής από στα υπάρχοντα κείμενα, αλλά νέες προσεγγίσεις, οι οποίες νέες προσεγγίσεις έχουν σχέση και με τα ενδιαφέροντα της κάθε εποχής. Δηλαδή, του σήμερα, ο ερευνητής, ο σημερινός, φωτίζει, αναζητεί με άλλα, κατά κάποιο τρόπο, ενδιαφέροντα κριτήρια το υλικό. Και βέβαια εννοείται, εγώ θα έλεγα τώρα και από προσωπικό ίσως ενδιαφέρον περισσότερο, και όσον αφορά την ιστορία, δηλαδή ιστορία του Βυζαντίου και την ένταξή της μέσα στο διεθνές γίγνεσθε αφενός της εποχής, δηλαδή το Βυζάντιο ως μια σημαντικότατη αυτοκρατορία μέσα, η οποία είχε να κάνει με τον Βορρά, έφτανε μέχρι τις σκανδιναβικές χώρες μέσω των μισθοφόρων οι οποίοι κατέβαιναν για να υπηρετήσουν και στην Αφρική. Και εννοείται βεβαίως από την Αιγύς μέχρι και τη Μέση Ανατολή και την Δυτική Μεσόγειο. Βέβαια εννοείται ότι αυτό δεν αφορούσε όλη την εποχή τη λεγόμενη του Βυζαντίου τα 1000 χρόνια,
ναι,
αλλά κατά καιρούς όλες αυτές οι περιοχές που ανέφερα, οι περισσότερες τέλος πάντων, είχαν ή ανήκαν εν μέρη τα εδάφη τους στο Βυζάντιο ή είχαν σχέση πολιτιστικές, πολιτισμικές, οικονομικές, εμπορικές. Ξέρετε αυτό το γνωστό ότι από την Κίνα ήρθε το κουκούλι το μεταξύ. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε επαφή.
Βέβαια.
Έτσι, δηλαδή μπορεί να μην ήταν καθημερινή όπως
και,
σήμερα.
Και ειδικά στην ακμή του υπήρχαν οι δρόμοι όπως λέμε και οι εμπορικοί δρόμοι ήταν κάτι το ασύλληπτο. Δηλαδή αποδεικνύεται ότι υπήρχε πολύ μεγάλη επικοινωνία. Δεν ήταν κανένα περίκλειστο ή κάτι άλλο κράτος, έτσι δεν είναι? Αυτοκρατορία.
Ναι, όπως εμείς ίσως με την σύγχρονη ματιά μας που θεωρούμε ότι εμείς είμαστε οι μόνοι που υπάρχουμε στην ιστορία λόγω των επιτευγμάτων της τεχνολογίας, ξεχνάμε ότι σε κάθε εποχή είχαμε τα επιτεύγματα και τις επαφές και τα σκαμπανεβάσματα τα οποία παρουσίαζαν και παρουσιάζουν και για μας ιδιαίτερο ενδιαφέρον. να προσθέσω κάτι, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε.
Ναι, και δηλαδή με αυτό ολοκληρώνουμε. Με αυτό ολοκληρώνουμε, κύριε Κόλια. Ναι, ναι.
Απλώς, ναι, να προσθέσω ότι είχαμε και την υποστήριξη. Δηλαδή, δεν ήταν εύκολο να κερδίσουμε. Δηλαδή, χρειάστηκε προσπάθεια για να επιτύχουμε την πλειοψηφία μεταξύ των συναδέλφων μας διεθνώς. Και μας υποστήριξε και η πρεσβεία της Βιέννης, της Ελλάδος στη Βιέννη. Είχαμε τη δυνατότητα να παραθέσουμε μια δεξίωση. Δηλαδή υπήρξε προσπάθεια και από εμάς τους επιστήμονες, αλλά και από, έτσι, και από την πολιτεία, ας το πω.
Mm-hmm. Ναι, αυτό, τα λόγια. Πολύ ωραία. Χαίρομαι. Ναι. Είναι καλό να συνεργάζονται οι φορείς, να υπάρχει στήριξη σε μια τόσο σημαντική επιστημονική προσπάθεια και συνάντηση. Και πάνω απ' όλα χαίρομαι εγώ να το πω έτσι λίγο, ξέρετε, βλέποντας το ως εξωτερικός παρατηρητής, ότι όταν μαζεύονται πολλοί επιστήμονες και κάνουν σημαντικά συνέδρια, όλο και κάτι καλό βγαίνει, έτσι δεν είναι, κύριε Κόλια?
Αυτό είναι βέβαιο, και λόγω του ότι οι λαοί και η επιστήμη και οι πολιτισμοί τέλος πάντων συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά μια και πρέπει να κλείσουμε, θα ήθελα να ακουστεί ότι το Βυζάντιο δεν είναι αυτό που έχουμε την εντύπωση συχνά, και μάλιστα στην Ελλάδα. Είναι δικό μας, αλλά δεν είναι μόνο δικό μας. Και μέσω αυτού του διεθνούς χαρακτήρα του εξαπλώνεται, και αυτό είναι και το μεγαλείο του. Για το μεγαλείο του. Δεν μιλάω συναισθηματικά ή δεν ξέρω
τι. Ναι, όχι, το καταλάβαμε.
Αλλά αυτό είναι το ενδιαφέρον, γι' αυτό το λόγο είναι ενδιαφέρον για την ιστορία, την διεθνή, την παγκόσμιο σε έναν βαθμό.
Και αυτό το τελευταίο νομίζω ότι μας έβαλε έναν κρίκο στην αλυσίδα μεταξύ της μη γνώσης και της σχετικής γνώσης. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν έχουμε κι άλλο χρόνο να μιλήσουμε για αυτό που είπατε, ότι το Βυζάντιο δεν είναι αυτό που νομίζουμε εμείς δικό μας, αλλά είναι κάτι οικουμενικότερο, να το πω, παγκοσμιότερο, και υπό το πρίσμα το μοντέρνο, το καινούριο, θα έχει ένα ενδιαφέρον να συζητηθεί αυτό.
Ναι, ναι, τώρα σας δεν σας αφήνω, αλλά η Ουκρανία, ο εύκυμος πόντος, Νότια Ρωσία, Ουκρανία, Αιγύπτου, Ανατολή, Παλαιστίνη, Ισραήλ κτλ. Όλα αυτά έχουν σχέση με το Βυζάντιο στο παρελθόν τους.
Δηλαδή
και για αυτόν τον λόγο, εννοώ τη σύγχρονη γεωπολιτική.
Αυτό σκεφτόμουν πριν, όταν αναφέρατε τα τεράστια σύνορα, ακριβώς αυτό σκεφτόμουν, εάν στο συνέδριο συζητήσατε και λίγο τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά σε σχέση με το σήμερα. Αλλά τώρα...
Σε συγκεκριμένες συνεδρίες, δεν θέλω να σας κρατώ, αισθάνομαι τύψεις. Ευχαρίστω.
Εγώ αισθάνομαι τύψεις, αλλά νομίζω ότι μας δώσατε ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, κύριε Κόλια.
Εγώ ευχαριστώ.
Κύριε καθηγητά.
Γεια
σας.
I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own.
Τα μηνύματα έρχονται βροχή. Προσπερνώ το μήνυμα του Νικόλαου, γιατί κάνει λίγο πλάκα. Το παίρνω απλά ότι τρολάρετε, γιατί το Βυζάντιο δεν είναι μόνο από το σύριαλ Κωνσταντίνου και Ελένη στο αποχετευτικό δίκτυο. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο, αγαπητέ μου. Είναι κάτι πολύ ωραιότερο και σοβαρότερο. Αλλά okay, μου αρέσει το τρολάρισμα και ο συνειρμός που έχετε κάνει. Γεράσιμε, τι να πω, το ένα καλύτερο από το άλλο, εννοώ σωστότερα, μέσα στο πνεύμα είσαι στο στόχο. Το Παρίσι, λέει, ήταν σοβαρή υποψηφιότητα. Θερμά συγχαρητήρια στην Αθήνα που το 2031 κέρδισε αυτή την κούρσα στο να είναι η διοργανώτρια χώρα που θα φιλοξενήσει το συνέδριο. Και η Φραντσέσκα, καλό μήνα, πολύ καλά λόγια, βρε παιδιά, με έχετε καλομάθει τώρα, κύριε Πρέσβη, με καλομαθαίνετε. Εξαιρετική όλη λέει στο σταθμό με τις μουσικές επιλογές, τις υπέροχες φωνές που μας κρατούν παρέα και μας ενημερώνουν σε ήπιους τόνους, κάτι που έχουμε χάσει αυτή την εποχή όταν όλοι και όλα κραυγάζουν. Τα ασέβη μου από τη Ρόδο. Λοιπόν, ο Νίκος, εξαιρετική μας Έλενα, λέει πώς να σχολιάζουμε την γκρίζα διαφήμιση. Ξέρεις τι, επειδή δεν το πρόσεξα, δεν θέλω να το αναφέρω, μην υποπέσω σε κάποιο σφάλμα. Θα το κοιτάξω στους τίτλους και θα σου πω. Θα επανελθώ, δεν το αποφεύγω, δεν το πρόσεξα όμως. Τι άλλο, ο Ιωάννης, πολύ ωραίο το θέμα σχετικά με το Παλάστο Παγκράτη. Το αναθέτω κιόλας να το ψάξουμε, μήπως και το έχουμε σε κάποια εκπομπή.
Και από δάση βάδισα για να σε βρω. Η καρδιά μου πριν γεράσει.
Σιγά σιγά τελειώνει ο χρόνος. Τα θέματα βλέπω έρχονται και θα τα ακούσετε και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, αλλά και στο μετά, στις υπόλοιπες εκπομπές. Βλέπω εδώ φουντώνει έρηδα μεταξύ Γεωργιάδη και Σαμαρά.
Από δρόμους σκοτεινούς και σοκάκια ξεχασμένα.
Βρήκε τώρα ο κύριος Σαμαράς, με όλο το σεβασμό, μια σελίδα του ΕΟΠΗ, λέει, όπου για τα φάρμακα υψηλού κόστους σε ασθενείς υπάρχει επιλογή προσδιορισμού φύλου. Δηλαδή είναι μόνο άρεν και θύλη, είναι και τρίτο φύλο. Και σε αυτή την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ λοιπόν, η οποία τροποποιήθηκε μετά από αυτή την καταγγελία, απαντάει και ο κύριος Γεωργιάδης, έχει γίνει χαμός, παιδιά.
Να μ' ακούσεις, ταξίδι για να σε βρω. Φωνάζω να μ' ακούσεις. Από χώρες μακρινές, από πόλεις στοιχειωμένες, από τον ωκεανό.
Εμένα με συγχωρείτε, δεν ασχολούμαι άλλο με φωτιές, σας τα κάνουν οι υπόλοιποι. Υπάρχει πάντως μια φωτιά στο Μεσολόγγι, στο πεδίο Βολής, σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Κατά τα άλλα, μία από τις τελευταία δεν είναι, απλά δεν αναφέρθηκα σήμερα στην υπόθεση της Κυψέλης, ξετυλίγεται του κουβάρι, αλλά ρε παιδιά, να σας πω κάτι, συγγνώμη κιόλας, όταν υπάρχουν ένα σωρό καταγγελίες, είναι σεσημασμένος ο συγκεκριμένος άνθρωπος που ζούσε στο διαμέρισμα. Κρατούσε όμηρο, λέει, μία Γερμανίδα, την εξέδιδε πριν από 6 χρόνια. Τι κάνουμε ακριβώς, τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που έχουν τέτοια δράση και τους αφήνουμε ασίδωτους?
Πέρασε πολύ καιρός και έχω αρχίσει να φοβάμαι. Όσα δάση και βουνά, μοναχός μου θα κοιμάμαι. Κι έτσι σε λιμάνι δενό, με το φως μου αναμένω. Πάντα θα σε περιμένω, θα σε περιμένω, θα σε περιμένω. Για να σε βρω, φωνάζω να μ' ακούσεις.
Λοιπόν, εγώ λέω, έχω μία ιδέα τελευταία, δεν ξέρω αν είναι και πετυχημένη, θα προσπαθήσω να τη θέσω σε εφαρμογή. Επειδή θέλω να ακούσουμε και το επόμενο υπέροχο τραγούδι, να σας χαιρετήσω τώρα, να κάνουμε το κόλλημα που λέμε και... Να σας ευχαριστήσω θερμά, θερμότατα όλους και να κλείσουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 5 για 2 ακόμα ώρες εδώ πάντα στο Ethnic News Radio 105,8. Φιλιά!
Πάνω στο μπράτσο χάραξε η μέρα μια ευχή για το χώρο που στήσανε στα αστέρια οι Περσίδες. Τη νύχτα που ξαγρύπνησες μονάχη στο σκαλί, τον ουρανό σου χάρισαν, μα πάλι δεν τον είδες. Δεν πέφτουνε χρυσάφι μου τα κάστρα με ευχές, μήτε ξυπνούν τα όνειρα τις μαύρες τις οθόνες. Δεν ξεγελούν τον ίσιο τους οι μόναχες καρδιές, φτιάχνουν χαρμάνι λησμόνιας, μα ξημερώνουν μόνες. Ανοίγω όλο τον κόσμο χωρίσα και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χωρέσαν και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Στο ημέρα χάραξε με πείσμα κι αντοχή δυο κρίνα φεγγαρόλουστα που φύτρωσαν στην πέτρα. Μη μου ζητάς να σ' άρνηθω ζωή μου και πληγή, μέχρι να μου τελειώσουνε τα βέλη στη